Når man som utlending kommer til Danmark samme uke som dere har fått ny konge, så synes jeg det høver seg å begynne med å gratulere dere med tronskiftet. Til lykke med den nye kongen, og måtte han bli til velsignelse for kirke og folk. Det ønsker vi også i Norge. Takk for velkomst. Det er fint å være tilbake her. Jeg har jo vært her før noen ganger, tror jeg også ved en tilsvarende anledning som dette for noen år siden. Og det er hyggelig å være tilbake. Dette kurset, eller i hvert fall min del av det, var jo opprinnelig planlagt for to år siden. Og da ble det koronautsatt. Så får vi håpe at det lar seg gjennomføre nå. Det ser jo bra ut så langt. Jeg håper jeg snakker norsk som er forståelig for dansker. Hvis jeg blir for ivrig og begynner å snakke for raskt og utydelig, så får dere rekke opp en hånd og gjøre meg oppmerksom på det. Ellers så skal jeg forsøke å gi litt tid og anledning til spørsmål og kommentarer og eventuelt innvendinger. Det er ikke alt jeg kommer til å si som er helt ukontroversielt, tror jeg, så dere må gjerne komme med noen innvendinger og protester også. Litt underveis og litt til slutt hver dag. Vi får se hvordan tiden utvikler seg. Jeg har også med noen eksemplarer av bøker jeg har skrevet, som ligger på et lite bord der, som dere kan se på og eventuelt kjøpe. Vi er ikke kommet så langt i det nordiske samarbeidet at en kan bruke MobilePay til en norsk bankkonto, så dere må enten betale kontant eller med nettgiro, men jeg har lagt de nødvendige opplysninger der. Så det tror jeg vi får til. Vid, som ble nevnt her, har den interessante adresse Misjonsmarka, og det henger jo sammen med at dette opprinnelig er en teologisk utdanningsinstitusjon for misjonsprester, som ble opprettet av det Norske Misjonsselskap. Og NMS har holdt til der i over 150 år på dette stedet, så det har alltid blitt kalt for Misjonsmarka i Stavanger, dette her. Nå er vi integrert i en større høyskolesammenheng i Norge, men teologiutdannelsen der foregår omtrent på samme måte som tidligere. Jeg har selv bakgrunn fra misjonssammenheng. Jeg har vært misjonær i Japan i en del år og har fremdeles mye kontakt med Japan i den forstand at jeg reiser dit og underviser forholdsvis regelmessig. Så det var interessant å sitte her på Bibeltimen og bli tatt med til et av de viktige misjonssentra i Østen, nemlig Tao Fung Shan i Hongkong, der jeg også har vært noen ganger. Og nå er japansk og kinesisk helt ulike språk. Vi forstår hverandre ikke i det hele tatt, men japansk skrives jo med kinesiske tegn. Sånn at det er jo en del gjenkjennelse for en gammel japanmisjonær i disse tegnene som ble tatt fram her. En sånn litt artig illustrasjon på likheter og ulikheter mellom japansk og kinesisk er en historie fra en gang jeg selv var i Hongkong og skulle ta drosje til Tao Fung Shan. Jeg hadde jo prøvd å lære meg hvordan dette skulle uttales på kinesisk, sånn at drosjesjåføren kunne forstå det, men alt det jeg prøvde og strevde, så skjønte han ikke hvor jeg skulle. Så tenkte jeg, altså, de tre tegnene som Tao Fung Shan skrives med, det er jo forholdsvis enkle og vanlige tegn også på japansk. Det er simpelt tegnene for vei og vind og fjell. Så jeg tenkte, jeg får prøve å skrive det da. Så skrev jeg det på en lapp og viste han, «Å, er det dit du skal?» sa han. Så gikk det greit. Skapelse og inkarnasjon er temaet, og temaet under temaet for det jeg skal si noe om i dag er kampen om virkelighetsforståelsen. Bibeltimen begynte med å ta oss tilbake til begynnelsen. Simpelthen den absolutte begynnelse, skapelse av intet. Jeg skal også begynne ved å ta oss tilbake til begynnelsen, men ikke fullt så langt tilbake, i hvert fall ikke i første omgang. Jeg skal nøye meg med å gå tilbake til den europeiske tenkningens begynnelse, nemlig i det gamle Hellas. Der har vi to tenkere, sånn rundt 500 før Kristus, cirka 100 år eldre enn Platon, nemlig Heraklit og Parmenides, som en gjerne tar utgangspunkt i som representanter for to, ja, vi kan nesten si diametralt motsatte utgangspunkt for virkelighetsforståelsen. Av Heraklit er det normalt kjent ett sitat, nemlig «alt flyter». Og til grunn for det, nå er det ikke så kjent så veldig mange fragmenter fra Heraklit, så han kan jo gruble litt hva han mente med det, men han tolkes jo, slik tolkes han allerede hos den første grunnleggende filosofihistoriker, nemlig Aristoteles, som uttrykk for en form for relativisme. Altså Heraklit har gjort seg visse observasjoner om fenomener i verden, og har funnet ut at de er underlagt forandringens lov alle sammen. Det gjelder mennesker, det gjelder planter og dyr, og det gjelder naturfenomener. Så Heraklit er jo kjent for sitatet at en kan ikke stige ned i samme elv to ganger, for elven har forandret seg, det er jo ikke det samme vannet. Og en har nok kanskje forandret seg litt selv også. Så Heraklit er gjerne stikkordet da i den tidlige greske tenkning, for at det ikke er mulig å opparbeide stabil erkjennelse basert på sansning. Det er for så vidt hans motpol Parmenides enig i, men han trekker av det den konklusjonen at sansning simpelthen er ubrukelig til erkjennelsesformål. Fordi, som Heraklit sier, alt er i fluks, alt er i endring, så må en ved tankens hjelp forsøke å trenge inn i det bestandige, det uforanderlige, som da nødvendigvis må befinne seg i en eller annen form for ideell virkelighet, bortenfor sansningens foranderlighet. Og det kan se ut som Parmenides trekker den konklusjonen av det, at sansning den fører oss simpelthen bare på villspor. Det er ikke noe å hente der i det hele tatt. Jeg sier Heraklit og Parmenides er motpoler, men de er jo motpoler i den forstand at de befinner seg på en felles akse. Så har vi jo disse tenkerne da, som rett og slett forsøker å legge vekk dette her, ta et helt annet utgangspunkt, det som vi kaller for de gamle greske naturfilosofene. Da refererer vi gjerne til Thales, som den første, alt oppstår ved vannets virksomhet, eller Demokrit og hans atomteori. Det som er poenget med Thales og Demokrit i denne sammenhengen, er at de er helt avvisende til den form for spekulativ idealisme som Parmenides står for. Det er jo tross alt det håndfaste, det konkrete, det materielle, er det som finnes. Og da må vi ta utgangspunkt i det og legge det til grunn. Og det mest avanserte eksempel på dette, som en har i gresk tenkning, det er jo Demokrit, som står for en prinsipiell materialisme i den forstand at alle reelle fenomener måtte tilbakeføres til atomer. Atom betyr udelelig på gresk, så atomer er jo de enkelte materielle bestanddeler som den fysiske verden består av, og fenomenene slik de oppleves av oss er konstellasjoner av atomer. Men det hele er tilbakeførbart på en til grunnleggende materialistisk realitet. Hvis det synes det høres litt sånn moderne og gjenkjennelig ut, så er det ikke så dumt. For det er utvilsomt linjer fra Demokrits materialisme, atomisme, slik den ble også oppfattet og videreført av andre tenkere i oldtiden som Epikur, og til moderne materialisme, men det skal jeg komme tilbake til. Det som ble stående, kan vi si, som den greske tenkningsløsning på disse problemene som Heraklit, Parmenides, Thales og Demokrit strevde med, det var de løsningene som Platon og Aristoteles kom fram til. Jeg slår de her sammen. Det er selvsagt nyanser mellom Platon og Aristoteles, men for det formål jeg her er ute etter, så kan vi slå de sammen. Det som er det grunnleggende grep som gjøres av disse to, er å ta utgangspunkt i at virkeligheten som den omgir oss er forståelig. Altså virkelighet i seg selv, forut for og for så vidt bortenfor dette skille mellom det fysiske og ideelle, den er en kommuniserende størrelse. Den har en struktur ved seg som vi kan oppfatte. Altså dette som vi med et fremmedord hentet til dels fra Platon og Platon-tradisjonen kaller for intelligibilitet. Altså vi er omgitt og en del av en verden som er forståelig. Vi kan gripe dens strukturer. Altså må den oppfattes som noe som kommuniserer på en slik måte at vi er på bølgelengde med det. Skal en kunne holde fast på det, så må en mot Heraklit og Parmenides si at det endelige, foranderlige og materielle har realitet ved seg. Det nytter ikke liksom, å gjemme hodet i sanden, som en da vil si Parmenides gjorde, og bare liksom, ta sin tilflukt til det ideelle og tidløse. Nei, en må nærme seg dette på en slik måte at sansning fanger realitet. Men den realitet dette fanger er i seg selv ikke materiell. Det endelige, foranderlige og materielle har betydning for oss som manifestering av det uforanderlige. Og gjennom sansning av det foranderlige kan vi gripe det av idealitet, form, idé. Det greske ordet som både Platon og Aristoteles bruker for dette er eidos. Det uforanderlige, egentlige, som ligger bak dette. Og som den flyktige verden i en viss forstand speiler for oss. Når dette er slik, så skyldes det, og dette er tydeligere hos Platon enn hos Aristoteles, selv om det er ikke noe grunnleggende uenighet på det punktet heller, dette skyldes at virkeligheten er til syvende og sist forankret i et ideelt enhetspunkt, som i seg selv ikke kan erkjennes av oss, men som avgir et lys som vi erkjenner alt annet fra. det uforanderliges kilde. Platon kan kalle det for det godes idé, eller for det enes idé, og jeg trenger ikke nå gå inn i noen løftig diskusjon om akkurat hvordan dette skal forstås hos Platon, men poenget at den uforanderliges kilde i seg selv uerkjennbar. Dette ganske tydelig i disse tre sentrale lignelsene i staten eller republikken hos Platon, som man ofte refererer til, sol, linje og hull-lignelsen, der poenget at vi erkjenner virkeligheten i lys av en lyskilde, som vi i og for seg ikke kan anskue direkte, men vi ser alt annet i lyset av den. Det altså for så vidt Platons eget bilde å bruke, se på solen her, altså vi finner ikke ut så mye av verden ved å stå og stirre på solen. Det blir vi bare blindet av. Men vi ser alt annet i lyset av solen. Og det for Platon en analogi, et bilde på at virkeligheten har en transcendent forankring, den har en struktur som transcendent, ideell i sin natur, men den gjenspeiles i den fysiske virkelighet. Dette må på plass for at en kan forstå virkeligheten slik den Altså, det er en ovenfra og ned struktur i dette, som må gripes for at en kan se den sanselige verdens betydning. Dette betyr at sannhet aldri kan gripes induktivt, altså vi kan ikke slutte fra sanseobservasjoner og oppover til en helhetsforståelse, fordi sansning i seg selv på sine egne premisser, da kommer en aldri lenger enn til foranderligheten. Altså, da kommer en ikke ut av Heraklit-perspektivet. Men hvis en får se den virkelighet vi i og omgitt av, som en forankring av, eller som et uttrykk for en transcendent realitet, så begynner vi å få tak i struktur. Dette går jo for så vidt tilbake til Sokrates. Nå det helt umulig i Platons dialoger å skille, tror jeg, mellom den historiske Sokrates og Sokrates som brukes. Så det kan brukes av Platon, og det for så vidt den historiske Sokrates et betydelig mer komplisert problem, tror jeg, egentlig, enn den historiske Jesus, men det for så vidt ikke så interessant heller. For poenget hva Platon ute etter her. Og altså, dette kan gjøres veldig, veldig dypsindig og spekulativt, men det har ganske tydelige praktiske poenger i Sokrates' dialoger. For det Sokrates jo primært interessert i politisk relevante moralfilosofiske begreper, som for eksempel rettferdighet. Og den slutning Sokrates trekker av dette, som jeg har sagt med henblikk på rettferdighetsbegrepet, at altså, å forstå rettferdighetsbegrepet i dets fulle og hele forankring og dybde og allmenn relevans, det ingen gitt. Vi forstår aldri et begrep rettferdighet til fullt ut. Men for at diskusjon om rettferdighet skal være relevant, for at det skal være en reell dialog om rettferdighet, så må vi være enige om at det finnes en sannhet om rettferdigheten. Og så kan vi diskutere oss fram til i hvilken grad vi har forstått dette, og i hvilken grad vi ikke har forstått det. Hvis rettferdighet bare er overlatt den relative subjektivitet, så vil vi aldri få noen interessant diskusjon om sannhet opp og stå i det hele tatt. Vi må være enige om at rettferdighet et begrep som større enn hver enkelt av oss. Men i dialogisk erkjennelse av hvor vi befinner oss, så kan vi nærme oss rettferdigheten. Vi praktisk konsekvens. Vi trenger ikke være enige om en filosofisk definisjon av rettferdighet for å kunne si at det urettferdig. Denne tilnærming aksepteres og radikaliseres på visse punkter av kirkefedrene når de skal ta skrittet ut av den jødisk-hebraiske konteksten og gjøre seg selv forstått på en måte som kan være dialogisk inviterende i den greskspråklige hellenistiske omverdenen. Interessant bibeltekst å reflektere over i denne sammenheng i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 18. Der det står om trengselen i våre tid her i tiden. De bringer oss i overensstemmelse med en evig rikdom av herlighet, der vi ikke har det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige går over, det usynlige evig. Og en platoniker som hørte dette da Paulus sa det, eller umiddelbart etterpå, ville nikke gjenkjenne. Selvsagt det sånn. Det det usynlige som evig. Det synlige, det foranderlig, og det forgår. Det betyr ikke at det irrelevant, men det ikke et stabilt erkjennelsesgrunnlag i seg selv. Nå kan en jo diskutere i hvor stor grad de greske tenkerne har en religiøs fortolkning av dette bildet. Det endrer seg nok også litt over tiden, men det jo ingen tvil om at hos de kristne tenkere så settes dette inn i en teologisk kontekst, der den, jeg vet ikke hvorfor denne har funnet ut at den står blinke sånn hele tiden, men det synliges foranderlighet som demonstreres for våre øyne her, tror jeg. Ja. Så den bestående ideelle struktur befinner seg i min PC, for der bildet ganske stødig. Når en tar dette inn i en kristen teologisk sammenheng og bruker platonsk, etter hvert nyplatonsk tradisjon som, hva skal vi si, som dialogisk, apologetisk tilknytningspunkt, så det jo helt klart for de kristne at det den evige Gud som uerkjennbar kilde for vår forståelse av alt annet. Men dette hentes jo inn i kristen tenkning til belysning av den bibelske tanke om at Gud i seg selv uerkjennbar. Da vi over i det som vi gjerne kaller for den apofatiske tradisjon, eller negativ teologi, som i en viss forstand hentes inn fra nyplatonismen, men som brukes for å uttrykke den bibelske og den nytestamentlige virkelighetsforståelse i et filosofisk språk. For den tanke at Gud i seg selv uerkjennbar, altså den uerkjennbare kilde til all annen virkelighet og til all forståelse av den virkeligheten, det jo en tanke som ikke spesielt vanskelig å finne i Bibelen. De kristne kirkefedrene ble jo hjulpet i denne overgangen til gresk tenkning ved Philo av Alexandria, som jo en jødisk tenkning omtrent samtidig med Paulus, som hadde gjort dette, brukt platonsk tradisjon for å fortolke det gamle testamentet, og de kristne gikk videre på den linjen, blant annet motivert av Paulus tale på Areopagos i apostelgjerningen i kapittel 17, der Paulus jo så tydelig knyttet an til gresk tilbedelse av den ukjente Gud, som det jo veldig naturlig å forstå på en eller annen måte ut fra denne platonske tenkning om virkelighetens forankring i det uerkjennbare opphavet. Henger dere med så langt? Noen, jeg er ikke kommet til det ubegriplige enda, bare Guds uforståelighet. Det sentrale nytestamentlige poeng, det er jo selvsagt tanken om inkarnasjonen som den uerkjennbares manifestering. En bibeltekst som Johannes 1,18 har vi jo allerede blitt minnet om i dag. Og det er jo en måte å formulere seg på som går mer eller mindre rett inn i denne modellen med en uerkjennbar Gud som har gjort seg forståelig i konteksten av det skapte. Gud har ingen noensinne sett. Ja, hadde vi satt punktum der, så hadde vi befunnet oss fremdeles i en gresk-platonsk virkelighetsforståelse. En enbåren Gud som i Faderens favn, han har gjort ham kjent. Exegesato, står det på gresk her. Han har exegert, forklart han for oss. Det ville nok en platoniker stusse på, for da får en den evige og uerkjennbare brakt litt for tett inn i den skapte virkelighet for en platonsk forståelse. Men den kristne inkarnasjonsteologi er jo forankret i dette og vedstår seg dette. Samtidig var det jo dette som ble, og vi kan kanskje si fremdeles, er den kristne tenknings prinsipielle metodeproblem. Gud er evig, uforanderlig. Og er Gud evig og uforanderlig, er han i en viss forstand også uerkjennbar. De tingene følger hverandre. Det evige er det infinite, det ubegrensede, det ikke-definerbare. Definere betyr å sette finis, betyr å sette grense. Skal du definere et fenomen, så må du avgrense det i forhold til noe annet. Men Gud som evig, uforanderlig og uendelig er jo nettopp ikke avgrensbar, ikke definerbar. Og Bibelen uttrykker dette så filosofisk språk som jeg gjør nå, men den uttrykker det metaforisk. Gud bor i et lys som ingen kan komme til, Gud i et uerkjennbar mørke, tilbedelsen av den ukjente Gud. At vi har med Gud å gjøre som noe som overgår det vi med vår med våre forestillinger er bundet til tid og rom, kan gjøre seg presise begreper om, det tror jeg er ganske tydelig i Bibelen. Og så gir Gud seg til kjenne gjennom inkarnasjon, gjennom et menneske som går inn i tid og rom, og blir en av oss, slår ned sitt telt blant oss, som vi ble minnet om her, Bibeltimen, Johannes 1,14. Hvordan kan den evige Gud forklares av et fenomen i den skapte foranderlige verden uten å miste sin evighet og uforanderlighet? Ja, det spørsmålet er motoren i de kristologiske debattene i Oldkirken. Og i en viss forstand er det, som jeg allerede sa, den kristne tenknings grunnleggende metodeproblem. Hvordan kan vi med troverdighet i behold påstå at den evige og uforanderlige inkarnert. Vel, som dere vet, så prøvde oldkirkens teologer seg med litt ulike forsøk på å løse dette problemet. Og de, i hvert fall de forsøkene som vi husker som de mindre vellykkede, de har jo gjerne det ved seg at de har en slagside i retning av det uendelige og uforanderlige, det vi kaller for doketisme, eller de har en slagside i retning av det menneskelige. Ulike former for profetteorier, eller det vi gjerne kaller for adoptianisme. Og så fikk vi den grunnleggende utfordringen i form av Arius sitt forsøk på å løse dette problemet. Som sa at vi må løse dette problemet med å foreta en subtil distinksjon mellom den evige, uforanderlige Gud og hans inkarnasjon, sønnen, som egentlig ikke er inkarnasjon i full forstand. Det kan vi ikke ha, for da går uendeligheten i stykker. Men sønnen er skapt, men han er skapt før alt annet. Altså kan vi operere med sønnens preeksistens, vi kan operere med sønnen som skapelsesmidler, som det gjøres i det Nye Testamentet, men vi må gjøre en sånn subtil distinksjon. Vi kan ikke la sønnen være like evig som faderen, for da går faderens, den evige guddoms, ubegrensede uendelighet i stykker, sa Arius. Dette fikk han jo tydelige innvendinger mot, først mot Athanasius, og så gikk diskusjonen videre. Og den kanskje mest prinsipielle kritikken av Arius, da var Arius død, så vi er kommet til de andre og tredje generasjons arianere, den får vi hos Gregor av Nyssa, som anvender Guds uerkjennbarhet og den apofatiske gudsforståelse på kristologien, og sier det at vi kan ikke si hva Gud ikke kan. I forståelsen av Guds uerkjennbarhet må det inngå en forståelse av at Gud kan åpenbare seg som et menneske uten at hans uendelighet går i stykker. Vi forstår ikke hvordan det går til, men Det nye testamentet fortelle oss at det er slik det er. Det snakker om sønnen som den evige Guds bilde i tid og rom. Og det er denne tenkemåten som ligger til grunn, tror jeg vi må kunne si, for Nikenums og enda tydeligere Kalkedons kristologi. Fordi både Nikenum og Kalkedon. Nikenum fra 300-tallet, Kalkedon fra kirkemøtet i Kalkedon i 451, avstår fra å uttrykke forholdet mellom faderen og sønnen i begrepsspråk, og nøye seg med å uttrykke det i metaforer. Fordi dette kan ikke sies på noen annen måte. Det kan ikke sies i enkel, bokstavelig entydighet. I Nikenum, Gud av Gud, lys av lys, evig Gud, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt. Både lys av lys og født, ikke skapt er metaforiske uttrykksmåter. Lys av lys er en uttrykksmåte som skiller mellom lyskilde og lysstråle. Det var et bilde som en brukte som et forsøk på å skape et bilde av dette. Altså, det er det samme lyset i lyskilden og lysstrålen, likevel så kan en gjøre en viss distinksjon med det. Men altså, det er billedspråk, vi kommer ikke lenger enn det. Og født ikke skapt, det er også billedspråk. Det her betyr det, som det står i Nikenum, så har det ikke med Jesu fødsel av Maria å gjøre, det kommer senere. Dette er sønnens evige fødelse utgående fra faderen. Det er snakk om her, som en får formulere på den måten, fordi det er beste en får til. så har vi jo da homoousios begrepet som var kontroversielt og som har forblitt altså av samme vesen som kontroversielt nettopp fordi det forsøker å fange forholdet mellom faderen og sønnen i entydighetens begrepsspråk og det skal en jo da i prinsippet ikke gjøre. Og derfor forblir det uttrykket kontroversielt. Så Luther har visse kritiske innvendinger mot homoousios-begrepet. Men når det står i Nicenum, til slutt i oppregningen av uttrykk som skal beskrive forholdet mellom faderen og sønnen, så står det der i og for seg ikke som et forsøk på å utsi noe essensielt, men som et forsøk på å fortolke metaforene, slik at arianerne ikke skulle kunne fortolke dem på sine egne premisser. Fordi en må uttrykke det i billedspråk, og billedspråket har alltid en tvetydighet ved seg, og derfor så kunne arianerne tolke Gud av Gud, lys av lys, ariansk. Ikke sant? Men altså, homoousios-begrepet av samme vesen sånn, står det som en protest mot den fortolkningen. Det er ikke sånn det skal forstås. Kalkedon, vil jeg si, går enda et skritt i tydeliggjøring av kristologiens uerkjennbare kilde, uerkjennbare sentrum. Ved å si det at forholdet mellom faderen og sønnen må forstås på den måten, at de er uten sammenblanding og uten adskillelse. Og jeg tror ikke det er tilfeldig at det beskrives benektende. Altså, en gir dermed et signal om at en positiv uttrykk for forholdet mellom faderen og sønnen, altså hvordan det evige er inkarnert, det gir en rett og slett avkall på å si, å utsi. Men en kan utsi det negativt. Dette skal ikke forstås som en sammenblanding, fordi både guddommelighet og menneskelighet består uendret, men det skal heller ikke forstås som en adskillelse, slik som nestorianerne gjorde, som sa det at Jesus var guddommelig når han gjorde under, og så var han menneskelig når han var syk og trett og døde på korset. Nei, her må vi fastholde personenheten, eller så blir frelsesforståelsen uklar for oss, men vi må nøye oss med å beskrive dette negativt. Det er simpelthen den platonske uerkjennbarhetstanke som en betrakter som relevant i, helt inn i kristologiens kjernepunkt, fordi en får ikke til å si dette på en positiv, entydig måte. Altså Kalkedons to naturkristologi har jeg snakket om. Dette er jo for så vidt også relatert til den oldkirkelige frelsesforståelse. Frelse som delaktighet i guddommelighet, teosis-tanken, guddommeliggjøringen, som ikke betyr at mennesker blir som Kristus, eller at mennesker blir som Gud, men en gjøres delaktig i guddommelig natur. I fellesskap med Kristus. Og vi har faktisk formuleringen i Nye Testamentet, 2. Peters brev, som går nok så langt i den retning. Såpass dristig formulert at jeg tror ikke jeg hadde turt å si det sånn, hvis ikke det hadde vært fordi det står der. Det er denne delaktighetstanken der det skapte og det menneskelige tas helt inn i den guddommelige virkelighet, fordi det gjør Jesus, og det har en da funnet ut at en har teologisk fullmakt til å si på det grunnlag. Sannheten forankret kristologisk. Jeg er veien, sannheten og livet, sier Jesus. Her da, på bakgrunn i denne tanken, uttrykt i et mer filosofisk språk, det er Jesus som manifesterer sannheten om virkelighetens opphav. Derfor så er det i lys av Jesus og i lys av Jesu inkarnasjon vi ser sannheten om den verden vi lever i og er omgitt av. Dette tror jeg er tenkt ganske, ganske radikalt og ganske omfattende. Til dels allerede i det Nye Testamentet. Tenk på Paulus sine ganske dristige formuleringer om at all virkelighet sammenfattet i Kristus, Efeserbrevet 1 for eksempel. Men også i platonsk inspirerte kirkefedres tilretteleggelse av den nytestamentlige nytestamentlige åpenbaring. De som gjør dette tydelig og prinsipielt i oldkirken er jo kirkefedrene, primært de greskspråklige, men Augustin er også veldig inspirert av den måten å tenke på. Og det leder jo til den teologitradisjonen som var veldig sterk og har forblitt det i den greskspråklige teologitradisjonen, men som var allment utbredt i kirken langt inn i middelalderen. Det som vi gjerne kaller for negativ teologi, som billedlig kan framstille på denne måten. Dette bildet har jeg hentet fra en norsk kristen platonsk filosof som heter Egil Avyller, som noen av dere kanskje har hørt om. Han er død nå, men han har skrevet interessante ting om dette. Anabasis er tankens oppstigning til Gud, som foregår på den måten at en stadig utdypende erkjennelse ser at de begreper vi bruker om Gud egentlig ikke er anvendelige. Så når en ad den vei opp til et slags tankens nullpunkt, som er y-aksen, som jo da krysser x-aksen i nullpunktet. Og så er det en overgang her, som hos Platon beskrives som øyeblikket, og Kierkegaard har sitt øyeblikksbegrep derfra, der en blir på en måte transformert til å kunne forstå hvordan den uerkjennbare er kilde til all virkelighet, og så går en nedover igjen mot den daglige virkelighet, men da har en fått sitt tanke og sitt sinn og sin forståelse opplyst av at det er den i seg selv uerkjennbare som er opphav til all virkelighet. Fremdeles ingen spørsmål? Ja. Selvfølgelig er de anvendelige, men de er bare anvendelige i den grad vi forstår at de egentlig ikke er anvendelige. Altså, det henger jo sammen med at våre begreper vil jo nødvendigvis ha sitt innhold hentet fra erfaringsverdenen. Derfor så er våre begreper i utgangspunktet begreper om fenomener som er begrenset av tid og rom. Og anvendt på den måten, så treffer de ikke Gud. Vi kan ta et helt sentralt eksempel som Gud som far. Altså, selvfølgelig er det riktig og sant å omtale Gud som far. For det gjør Jesus selv, og han har selv lært oss å omtale Gud som far. Men vi kan bare omtale Gud som far hvis vi er klar over at Gud ikke er far på den måten som alle vi jordiske fedre er fedre. For eksempel er det ingen korresponderende mor. Altså, begrepene kan bare brukes i det vi ser deres begrensede anvendelighet på den evige og den uendelige. Og det vil jeg mene gjelder alle begreper. Også allmaktsbegrepet, fordi det inngår våre forestillinger om mellommenneskelige maktrelasjoner, som kan hjelpe oss et stykke på vei, men som til syvende og sist ikke treffer relasjonen mellom han som er opphav til alt annet, og vi som er skapte og avhengige. Det er en annen maktrelasjon der enn det er i mellommenneskelige maktrelasjoner. Derfor så ligger det, altså det er det som er poenget i dette bildet. Vi kan bare bruke alle begreper som vi møter på oppstigningen, hvis vi forstår at vi ikke kan bruke de, sånn som vi uten videre bruker de i vår verden. Du rakte på noe, tror jeg.
Ja, det var litt av det samme. Jeg hadde tenkt meg å si at hvis ordene, begreperne, som Gud jo selv anvender i Bibelen gennem profeterne, ikke kan anvendes, og så sier du så alligevel, det kan de så, og du giver faktisk en præcis forklaring af, hvordan de så alligevel kan anvendes, og faktisk siger noget, som er definerbart, synes jeg. Det var temmelig tydeligt, det du sagde lige nu, om hvordan Gud er far. Men, altså, det synes jeg er noget helt andet, end at sige, at de ikke er anvendelige. Du siger så nu, at de er anvendelige på en særlig måde, men mit overordnede spørgsmål var, at der må være et forhold mellem alle disse ord og begreber, vi har i Bibelen, som er dybt menneskelige, og så Jesu menneskelighed.
Ja.
For hvis ordene ikke og begreberne ikke kan anvendes, kan Jesu menneskelighed så heller ikke anvendes. Det korresponderer vel?
Ja, det gjør det. Derfor altså vi er tvunget til å anvende de. Altså dette går jo tilbake til det som jeg snakket om, det kristologiske kjerneproblemet. Altså vi må kunne omtale den inkarnerte. Men der er likevel noe som elementer av uforståelighet ved dette, som vi aldri helt får tak i. Og det, jeg synes det er veldig tydelig å se det i Jesu person. Altså tenk på det som står i slutten av Lukas evangeliet kapittel 2, at Jesus vokste i alder og visdom. Vel, ut fra andre tekster i Nye Testamentet vet vi at Jesus er den allvitendes inkarnasjon. Hvordan kan den allvitende vokse i erkjennelse? Altså det er ikke uten videre enkelt å tilrettelegge dette på en måte som er forståelig for oss. Derfor så hefter det noe uanskuelig ved det. Og vi må gi avkall, tror jeg, på ambisjonen om å tilrettelegge dette med et entydig logisk presisjonsnivå. For da vil fenomenet forsvinne for oss. Det var det som var Arius sitt problem. Han ville tilrettelegge dette på en måte som ble logisk entydig. Og da sa Athanasius og Kappadokiane og hans andre motstandere, da blir fenomenet borte for oss. Derfor kan vi ikke gjøre det sånn.
Den første sætning.
Ja, altså, vi kan ikke tilrettelegge dette med en logisk entydighet, for da blir fenomenet borte for oss. Altså den eviges inkarnasjon. Det ligger en paradoksalitet i det. Altså, det burde være unødvendig å forklare dette i Kirkegårds hjemland. Altså, dette er Kirkegårds paradokslære.
Men hvorfor taler Nytestamentet så nesten alltid så ubekymret?
Fordi det Nye Testamentet er helt ubekymret om logisk motsigelsesfrihet. Det Nye Testamentet beveger seg i en metaforisk billedverden og er helt ubekymret om eventuelle logiske selvmotsigelser.
Er det ikke en befrielse?
Jo, det er absolutt. Det er det jeg prøver å si. Skal vi ta et 10 minutter pause? Det jeg har sagt så langt, det jo egentlig bare innledningen. Nå kommer vi snart til poenget. Men altså den av de greskspråklige kirkefedre som jeg i en viss forstand framstiller dette skjemaet her i klassisk form, er han som gjerne omtales som Dionysios Areopagitos. Han har jo hentet sitt navn fra en av tilhørerne til Paulus på Areopagos i Apostelgjengene 17, og lenge så ble det jo antatt at det var denne Dionysios som omtales i Apostelgjengene 17 som hadde skrevet det Dionysios skriftene, men det er det ikke, de mye senere. Som ble klart i renessansen på reformasjonstiden. Men han er en veldig innflytelsesrik forfatter, fordi han har på en måte den grunnleggende beskrivelsen av dette skjemaet, der han nærmer seg Gud ved en systematisk benektelse av alle mulige gudspredikater. Og så, når omslaget har kommet, så kan han ta de i bruk igjen, fordi da har han skjønt hva som ligger i de på en slik måte at ikke de misforstås. Det som ligger bak her, er jo egentlig en, hva skal vi si, en filosofisk uttrykk for avgudsdyrkelsens problem. Fordi altså, andre billedforbud i andre Mosebok kapittel 20 ligger ganske tydelig bak her. Altså, en ting er at vi skal ikke gjøre oss bilder av Gud, men vi skal ikke gjøre oss tankebilder av Gud heller, i den forstand at vi tror at våre tankebilder, våre begreper, uten videre treffende guddommelige realiteten. For da kan det også ligge et element av avgudsdyrkelse i det. Det må være en form for renselse av det. Augustin var ganske tydelig inspirert av denne måten å tenke på, så i den boken som ligger på bokbordet der, som heter Divine Presence, så omtaler jeg dette som den platonsk-augustinske virkelighetsforståelsen, som er ganske styrende for den videre utvikling også i den latinskspråklige vestlige kirke, på en måte som jeg skal si litt mer om nå. Han ble oversatt latin på 800-tallet, og var en flytelsesrik forfatter. Luther kunne han mer eller mindre utenatt, for eksempel. Det skal jeg komme litt tilbake til i morgen, hvor Luther står i forhold til denne teologitradisjonen som jeg snakket om nå. Men før vi kommer så langt, så må vi se på hva som skjedde med denne tankemodellen i løpet av den perioden som skiller oss fra oldtiden. Og da må vi si litt om middelalderen og endringer i tenkemodeller i middelalderen. Det skjer jo mange ting i løpet av middelalderen, som er en periode på 1000 år. Men primært to ting som er viktig for den historien som jeg skal prøve å fortelle her. Det første er importen av Aristoteles. Fordi av forskjellige grunner så forholdt kirkefedrene seg primært til Platon og til Platonskriftene. Og det er for så vidt ganske typisk for den perioden, for da var Aristoteles ikke kjent i særlig stor grad. Så også i hellenismen, i det nytestamentlige og kirkefedrenes omverden, så forholdt den seg primært til Platon og noen andre tenkere, ikke så veldig stor grad til Aristoteles. I middelalderen var verken Platon eller Aristoteles oversatt latin. Det er en forutsetning for dette som, altså, kanskje det betyr mye mer enn vi i første omgang kan tenke oss. Fordi det er ikke sånn at vi liksom, altså vi, hvis vi vil slå opp i Platon eller Aristoteles eller hvem som helst av de gamle tenkerne, så går vi i bibliotek eller på internett og bare slår det opp. Men altså, hvis vi nå går over til å forholde oss til vår tradisjon, altså den latinskspråklige middelaldertradisjonen, det som springer derfra, så var Platon i noen grad kjent via Augustin og andres formidling, selv om Platon knapt var oversatt. Det var én dialog av Platon som var kjent i middelalderen. Aristoteles var enda mindre kjent, men dels fordi tyrkernes angrep mot Lilleasia førte til flyktninger til Østen, dels via muslimers formidling, så begynte Aristoteles å bli kjent i Vesten, og begynte å bli oversatt latin, og en måtte ta hensyn til Aristoteles. Og som jeg sa innledningsvis, så er det ikke nødvendigvis en veldig grunnleggende forskjell på Platon og Aristoteles. Men når det kommer til det punktet at de skal inkorporeres i kristen tenkning, så er det visse problemer ved Aristoteles som ikke finnes hos Platon. For eksempel så fornekte Thomas Aquinas tanken om sjelens individuelle udødelighet, fordi det er materien som er individualiseringsprinsippet hos Aristoteles, og når materien blir borte som, altså etter døden, så får vi kun en kollektiv form for udødelighet. Og Aristoteles har heller ikke i så stor grad lagt vekt på dette med Guds eller opphavets uerkjennbarhet. Gud er i mye større grad forståelig hos Aristoteles. Likevel så blir han importert til teologisk bruk av Thomas Aquinas og hans lærer Albertus Magnus, og det skjedde ikke uten kontrovers. Men Thomas Aquinas mente at dette var det mulig å få til, delvis fordi at han brukte Dionysios, som jeg refererte til i sted, som Thomas kjente godt, som en slags fortolkningsnøkkel. Dermed så får Thomas dette til en viss forstand til å gå opp, selv om det er nok tross alt et annet behov for å forstå tingene til bunns, begrepslogisk, hos Thomas Aquinas enn det er hos Augustin og de kappadokiske fedre, for eksempel. Men det store bruddet kom ikke før en generasjon eller to etterpå, nemlig ved fransiskanerteologien på 1300-tallet og William Ockham, og det som vi gjerne kaller for nominalismen. Og dette må jeg prøve å få dere forstå, for dette er en slags nøkkel for det jeg skal prøve å si disse dagene. Altså hvordan William Ockham og det vi gjerne kaller for nominalismen brøt med denne uerkjennbarhetstenkningen i platonsk sammenheng, som da etter min lesning av kirkefedrene ligger til grunn også for Nikenums og Kalkedons måte å tenke teologisk på. Jeg tror jeg har grublet litt og gjort noe mer eller mindre vellykket og forsøk i årenes løp på å få tilhørere, studenter og andre til å forstå hva som ligger i nominalisme. Og jeg tror den enkleste måten å komme inn i denne problemstillingen på er å ta utgangspunkt i kravet om entydighet. En vil ha en begrepsmessig konsistent tilnærming til virkeligheten, der uerkjennbarhetstanken og dette med avhengighet av metaforiske eller analogiske modeller betraktes som suspekt. Det drar med seg en del ganske grunnleggende endringer i premissene for virkelighetsforståelsen. En får et grunnleggende skille mellom erkjent objekt og erkjennende subjekt. I den platonsk-augustinske modellen er dette skillet ikke grunnleggende på denne måten, Fordi der forstår, altså det erkjennende subjekt forstår seg selv som delaktig i en gudgitt virkelighet på linje med alt annet. Altså i den platonsk-augustinske modellen så er det grunnleggende skille. Første Mosebok 1.1, Gud skapte alt annet. Så Gud og vi andre alt annet, og vi forstår verden bare i den grad vi forstår oss selv som delaktig i guddommelighet på linje med alt mulig annet. Men det gir, som vi var inne på i stad, en viss sånn fortrinnsrett for en metaforisk, billedlig måte å orientere seg i virkeligheten på. Og en må gi avkall på entydighet og presisjon. William Ockham og den senmiddelalderlige nominalisme prioriterer annerledes. En er primært ute etter entydighet. Og er en primært ute etter entydighet, så får en et grunnleggende skille mellom erkjennende subjekt og den virkelighet der ute som skal erkjennes. Er dere med på det? Hva sier du? Ikke helt. Nei, men altså, dette er ikke en veldig fremmed måte å tenke på. Fordi det er sånn vi er opplært i å tenke som moderne, vitenskapelige, tenkende mennesker. Altså, vi har et erkjennende subjekt som forholder seg til en ytre virkelighet som den skal prøve å forstå. Slik at du får en sånn prinsipiell, nesten si, dualisme mellom det tenkende, erkjennende subjektet og den ytre virkelighet der ute, som man skal prøve å forstå. Ja,
ja, men betrakteren blir en slags minigud, ja. Der kan sætte sig... Betrakteren blir en slags minigud, der kan sætte sig udenfor og betragte, uden at være en del af det, han betragter.
Ja. Det er en god beskrivelse. Målet er å erkjenne virkelighet entydig. Hvordan gjør en det? Jo, en gjør det ved at de tankemessige konstruksjoner, de begreper som det erkjennende subjektet anser som de beste, anvendes som fortolkning av virkeligheten der ute. Jeg sa at all platonsk tenkning, og det gjelder også all platonsk inspirert kristentenkning, er en ovenfra og nedtenkning, der erkjennelsen er forankret i en skapertanke. Her, i nominalismens subjekt-objekt-dualisme, så faller skapertanken bort som forutsetning. Forutsetningen er det erkjennende subjektets forsøk på å orientere seg i verden. Dette erkjennende subjektet kan godt komme til den konklusjon at verden er skapt. Det gjør jo William Ockham. Han fornekter jo ingen av de grunnleggende kristne trosannhetene. Men den helt prinsipielt grunnleggende skille mellom å oppfatte skapertanken som virkelighetsforståelsens forutsetning og forstå den som en mulig konklusjon. Og det er den hos William Ockham. Det subjektets erfaringsgenererte måte å oppfatte virkeligheten på som ligger til grunn for virkelighetsforståelsen. En annen måte å beskrive dette på er å si at fenomenet likhet oppfattes som helt grunnleggende ulikt på platonsk, aristotelisk og nominalistiske premisser. Platonsk er likhet forstått som manifestering av idé eller form, eidos. Hvis to fenomener kan beskrives med samme ord, så er det fordi, i hvert fall hvis, så er det fordi de er ulike manifesteringer av samme form, av samme idé. De gjenspeiler derved på en eller annen måte noe essensielt. Med nominalismens nedenfra genererte virkelighetsforståelse, så faller denne formen for likhet bort. Det finnes ikke transcendent generert likhet. Det finnes enten identitet, altså to fenomener er eksakt like, eller ulikhet. Dermed så får en ny interesse for individualitet. Fordi alle fenomener som ikke er identiske med et annet fenomen, er i en viss forstand unike. Det gir seg av en prioritering av nedenfra eller det erfaringsbegrunnede perspektivet. For essensiell likhet mellom fenomener er avhengig av en transcendent generering. Det er avhengig av en eller annen form for skapertanke, som forstått som grunnleggende, mens nominalismen bare har sans for individualitet, og i den grad en har fellesbegreper, så er de hensiktsmessighetskonstruksjoner som mennesker lager seg for å kunne lage en katalogisering, men de trenger ikke svare til noe reelt. Henger dere med? Ja, ikke verst hvis jeg får dere til å forstå senmiddelalderlig nominalisme. Interessen for individualitet drar med seg en interesse for de individuelle fenomenenes manipulerbarhet. Og dere aner kanskje her hvordan vi er i ferd med å bevege oss fra middelalderens meditative anskuelse av verden og over i en mer moderne, teknologisk inspirert måte å tenke på. Den platonsk-augustinske virkelighetsforståelsen, som er opptatt av å nærme seg virkeligheten for å forstå hvordan vi er delaktig guddommelig manifestering av virkelighet, i grunnen ikke så interessert i manipulerbarhet og teknologi. Det er en meditativ omgang med verden som oppfatter erkjennelsen i prinsippet som en oppbyggelig prosess, altså en oppstigning til det guddommelige. Med nominalismens forkjærlighet for entydighetsbegrepet, så faller i grunnen det oppbyggelige perspektivet borte. Det teologiske perspektivet blir ikke borte. Det skal jeg komme tilbake til. Men det blir ikke forstått oppbyggelig på den samme måten. Poenget er å få tak i individuelle fenomeners realiteter på en slik måte at de kan manipuleres. Her er en billedlig framstilling av dette. Altså, det er sanseorganenes oppfatning av den verden som ligger utenfor oss, som avføder de begreper vi bruker for å strukturere virkeligheten med, og de er fruktbare hvis de kan brukes til noe. Vi viser ofte til Francis Bacon her. Han er en tenker som på overgangen mellom 1500- og 1600-tallet, som liksom, på godt og vondt er blitt stående som manifesteringen av den nye tid. Han er veldig explicit i sin kritik av den tidigare tillnärming till naturen, naturfilosofien, och dens förkärlighet för meditativ betraktning av verkligheten. Det är en alltför passiv tillnärming. Det nya målet, och det är ju grunden till att Francis Bacon omfavnas av vår tids teknologiprofeter som den nya tids start. Transhumanisme hade det säkert hört om. Någon av som ska lage människa som version 2.0 brukar teknologi för att förbättra människa. De har föreslått att den antikverte kristne tidsregning som tar utgångspunkt i något så irrelevant som Jesu födsel, teknologiskt irrelevant som Jesu födsel, det må ersättas av en tidsregning som tar utgångspunkt i publiceringen av Francis Bacons viktigaste skrifter. Francis Bacon är den nya tidsprofet, och han formulerar målet som manipulering av naturen till medmänniskets bästa. Och här, alltså Francis Bacon tänker ju framdeles inför en kristen verklighetsförståelse, så det nytestamentliga nästekärlighetsbudet hämtar han in här som begrundelse för sitt försvar för den nya naturbetraktningen. Alltså vi må sluta och sitta och betrakta verkligheten som en sån meditativ försök på att tillägna oss storheten i Guds skaparverk. Det är för passivt. Dina medmänniskor får varken sko på benen eller mat på smör på brödet av det. Här må vi aktivt gripa in och manipulera verkligheten, så att vi kan få mer ut av den till medmänniskets bästa. Det förutsätter ju att den primärt uppfattar verkligheten som manipulerbara strukturer. Alltså må en då framhäva detta entydighetskrav som jag visste till från William Ockham på 1300-talet. Här är vi 200 år längre framme, men det är den samma filosofiska tradition som vi står i. Förutsätter en reduktion av verkligheten till manipulerbara strukturer. Om verkligheten är något annat eller mer än det, så är det i grund helt ointressant för oss. För det kan vi inte bruka till något. Alltså hela den här platonsk-augustinske modellen där den är upptatt av begreppers användlighet och icke-användlighet och benektelsens dialektik och detta här, det är för Bacon och det som står i hans tradition, det är filosofisk snicksnack. Det hjälper oss icke. Det lar oss icke komma vidare i bestrebelsen på att finna ut av världen på en slik måte att vi kan manipulera dens strukturer till våra medmänniskors bästa. För det må vi ju. Nästa kärleksbud står. Kunskap är makt. Det är ett citat från Bacon och för så vidt också ett känt citat och ganska typisk för den moderna måte att tänka på. Spørsmål? Ja.
Når du brugte begrebet altså det individuelle bevært, det individuelle, ja. Så tænker du ikke, hvad skal vi sige, det er ikke personbåren. På dansk vil vi måske sige, det særegne ved hvert fænomen. Altså det er ikke knyttet til identiteten af en person, men det er knyttet til
det blir knyttet til en personidentitet etter hvert. Men det er altså og det ligger nok i det, men du altså hvis vi holder oss til William Ockham, så er det jo ikke noen sånn moderne framheving av individets subjektivitet her. Men de filosofiske forutsætninger for at tænke på den måde, vil jeg mene, ligger allerede hos William Ocker.
Men det handler ikke kun om individer, det handler også om fænomener, og ingen af fænomenerne af fænomenerne har længere deres forankring i de evige idéer, og derfor er de manipulerbare. Er det rigtigt forstået?
Ja, altså, nej, de evige idéer er ikke så interessante her. Nej. Fordi tilnærmingen er mer pragmatisk og erfaringsorientert. Altså, fenomenens egenart finner vi ut ved å studere det.
Et lille banalt spørgsmål. Er det her forudsætning for, altså både William Ockham og så Francis Bacon, er det forudsætning for moderne naturvidenskab? Kunne man sige det?
Ja, vi kan sige det. Ja. Jeg kommer til det nu. Ja. Det er veldig fint når nogen spørger til det som står på de næste slidene, for da føler jeg vel liksom på bølgelengde her. Men vi skal innom Descartes først, men Descartes er jo for så vidt interessant her. Fordi han refereres ofte til som en slags modernitetens tidlige manifestering, men han er jo også både filosof og vitenskapsmann. Descartes er liksom den som gjør den iboende dualisme i nominalismen gjeldende på en veldig tydelig og entydig måte. Der han skiller mellom tenkningen og den utstrakte virkelighet. Og i forhold til den utstrakte virkelighet, som på Descartes latin heter res extensa, så forholder jo Descartes seg i utgangspunktet skeptisk. Nominalisme genererer veldig fort skeptisisme. Fordi hvis en er en dualist, så må en innrømme at subjektet og den yttre virkelighet er egentlig to helt ulike fenomener. Og hvordan kan en være sikker på at det er korrespondanse mellom de to? Vel, det kan vi jo i utgangspunktet ikke, og Descartes er jo den første som sin med metodiske tvil virkelig tar det problemet på alvor. Så nominalismens skeptisisme slår jo gjennom hos Descartes, og han tviler jo på alt. Ikke sant? Inntil han kommer til det at det er en ting han ikke kan tvile på, og det er at han sitter og tviler. Ikke sant? Cogito ergo sum. Men det løser jo for så vidt ikke problemet, for han har jo fremdeles ikke kommet ut av sin egen tenkning. Derfor så har Descartes et neste trinn, som er hans gudsbevis, hans ontologiske gudsbevis. Gud må... Gud må være virkelig, fordi Gud er begrepet om det fullkomne. Og hvis dette begrepet skulle vise til noe som mangler eksistens, så ville det jo være en mangel der. Så begrepet om det fullkomne må vise til noe som også har eksistens, ellers ville det ikke være fullkommen. Det er Descartes ontologiske gudsbevis. Poenget i denne sammenhengen er ikke liksom, å invitere til en diskusjon om dette gudsbevisets holdbarhet, men han trenger Gud som garantisten for samsvar mellom begrep og virkelighet. Og det er for så vidt også illustrerende for et ganske grunnleggende problem i moderniteten, for nå nærmer vi oss typisk moderne tenkning. Fordi moderniteten tenker ut fra en subjekt-objekt-skille, og dermed så drar det med seg en skeptisisme. Som Descartes føler at han må løse ved å hente inn Gud. Gud er jo sannhetens kilde, og derfor så kan ikke Gud drive og lure oss hele tiden. Altså må det være samsvar mellom tenkning og virkelighet. Men det er jo et litt sånt, skal vi si, en litt billig måte å løse problemet på. Fordi det er jo egentlig ingenting som skulle tilsi at det subjektive erkjennelsen av den ytre virkelighet er samsvarende med den reelle struktur. Det er jo bare et begrepsmessig struktur som menneskene legger på det erkjennende subjektet, legger på virkeligheten. Det er jo det som ligger i begrepet nominalisme, det er bare navn på den ytre virkelighet. Så når Guds begrepet etter hvert faller bort, så kommer skeptisisme problemet tilbake igjen, og Kant må løse det på sin måte. Men Descartes løser det slik som han gjør. Det interessante som jeg er ute etter i denne sammenheng, er jo at den materielle er interessant som objekt for det manipulerende mennesket. Egentlig verdi har kun det tenkende, erkjennende subjekt. Den ytre verden, og det inkluderer natur, dyr, det er bare interessant som objekt for det manipulerende mennesket. Det skal kun tilfredsstille pragmatiske behov for å løse de behov som mennesket til enhver tid har. Hermed så er vi, og vi er der allerede hos Descartes, som da er fra, da, ikke uten grunn av økofilosofer betraktes som syndefallets opphav. Her er vi ved det teknologiske og industrielle revolusjonens virkelighetsforståelse. På mer tradisjonelle teologisk-filosofiske premisser så kan en jo stille spørsmål om vi her står overfor en form for gnostisisme. Fordi den ytre faktiske virkelighet egentlig ikke har verdi i seg selv. Platon beskyldes jo av og til for å være en dualist som nedskriver den ytre virkelighets faktiske betydning. Men den ytre virkelighet har reell verdi og betydning på en helt annen måte hos Platon enn hos Descartes. For hos Platon er den ytre virkelighet manifestering av det enes eller det godes idé. Og derfor så kan Platon brukes som en form for filosofisk dialogpartner for en bibelsk skapertanke. Det er det mye vanskeligere å gjøre med Descartes, som opererer med et grunnleggende skille der verdien er knyttet til tenkning. Og alt annet har manipulerbar utilitaristisk verdi. Og dette anvendes hos Descartes og hans konsekvente etterfølgere også på dyr. Altså fordi dyrs tilsynelatende smerteopplevelse, det er bare en stimulus-respons reaksjon hos dyr som ser ut som smerte. Men de har jo ikke del i den menneskelige subjektive erkjennelse, res cogitans, hos Descartes. Dermed så kan det ikke være en reell smerteopplevelse. Alt annet er en manipulerbar ytre virkelighet.
Altså den moderne kropsforagt, hvor nogen jo har lyst til bare at leve som ånder på nettet og helt undvære en krop, eller det er fuldstændig ligegyldigt, om vi er mand eller kvinde.
Ja.
Er det i forlængelse?
Ja, det er forlængelsen af dette, og det kommer jeg tilbage til etter hvert. Det er også, men ikke i dag. Lidt hvordan dette liksom hentes ind i den tilblivelsen av den moderne vitenskapelighet. Den moderne vitenskapelighet, den moderne vitenskapelige gjennombrudd, som liksom kort skal fremstille historien til det, så begynner jo det med betraktninger, ikke av fenomener på jorden, men av himmellegemer. Det begynner jo i en viss forstand med Copernicus forslag på det geosentriske, med det heliocentriske verdensbildet, erstatte det geosentriske. Det betraktes jo som en kopernikansk revolusjon. Den virkelige revolusjonen i verdensbildet var foreslått av den kristne platoniker Cusanus på 1400-tallet. For han sa, og det er interessant, her får vi nesten Einstein foregrepet, han sa det at Guds uendelighet gjør at alle fenomener, skapte fenomener, er relative i forhold til Gud. Dermed så gir det ikke mening at det skapte universet skal ha et fysisk sentrum. Altså, hos Cusanus på 1400-tallet, så får vi på platonske, ikke nominalistiske, men på platonske premisser, en forståelse for skapthetens relativitet, som er mye mer radikal enn Copernicus heliocentriske modell. Men Cusanus hadde sin storhetstid, og så ble han glemt av forskjellige grunner, slik at hans forståelse av verdens relativitet ble ikke gjenoppdaget igjen før på 1800-tallet. Og tanken gikk via Copernicus, som jo, altså, dette har jeg ofte brukt som eksempel når jeg skal forelese for vitenskapsteori for studentene og kohnske paradigmer og sånn. Synes jeg dette er litt interessant. Fordi det er, jo en anomali, en uregelmessighet i det geosentriske verdensbildet som er veldig lett å observere. Og før vi fikk elektrisk lys hadde alle mennesker observert den. Og det er jo planetenes frem- og tilbakebevegelser på himmelen. Det er lett å se. Jupiter står av og til vest for solen, av og til øst for solen. Og, fryktelig problematisk å forklare planetene. Derfor kalles de også for planeter, vandrestjerner, på det geosentriske verdensbildets premisser. Og så kommer Copernicus med den interessante idé at dette må jo... vi kan jo tenke oss en heliocentrisk modell, og da blir dette mye enklere å forstå. Og etter hvert så kom jo Kepler til den forståelse av at planeten beveger seg i ellipser med solen i brennpunktet. Vi får matematiske ligninger for planetbevegelsene. Det er poenget, altså blir planetbevegelsene, som jo for en tidligere naturbetraktning hadde elementer av guddommelighet ved seg, nå ble de redusert til matematiske ligninger. Og så får vi Galileos bevegelsesligninger. Disse lignelsene har vi studert, og på sikkert på gymnasiet brukte å rente med V er lik V0 pluss AT, altså forholdet mellom fart og akselerasjon, veilengde, vi regner med akselerasjon, og hvis vi får tyngdekraften satt inn som akselerasjonskraft her, og så får vi Newton, som kommer frem til den grunnleggende gravitasjonsligningen, som jo er på en måte sammenfatningen av den moderne vitenskapelige reduksjonen av virkeligheten til matematiske manipulerbare strukturer, som sier det at den tyngdekraften som fenomener tiltrekker hverandre med, er proporsjonal med produktet av massene, omvendt proporsjonal med kvadrat på avstand. Altså, vi trenger ikke gå inn i ligningen, men poenget er at dette er en enkel matematisk ligning som beskriver bevegelsene til alle fysiske gjenstander i universet. Og det er jo en ganske interessant greie vi har her, for da får vi en enkel matematisk ligning som hele mangfoldet av fenomener lar seg redusere til. Ja. Jo, fordi hvis en... Nei, du kan ikke forandre det, men når du forstår hvordan dette virker, så kan du bruke det på en måte. Du kan sende mennesker til månen, hvis du forstår disse ligningene og deres konsekvenser. Altså, virkeligheten blir manipulerbar når den skjønner hvordan den virker. Mitt poeng er ikke at du kan manipulere gravitasjonen, det kan du ikke. Men altså, det har jo den begrensningen ved seg, at gravitasjonen har enda egentlig ingen forstått. Det er fremdeles et erkjennbarhetselement i den moderne fysikk. Den vet bare hvordan den virker. Men når du vet hvordan ting virker, så er den ytre virkelighet manipulerbar. Og det er på en måte hele entydighetens konsekvens. Masse, avstand og kraft er det eneste som finnes. Det er det eneste som er interessant. Og det er det som er virkelighet. Konsekvensen av dette er at manipulerbarhet erstatter intelligibilitet som sannhetskriterium. Altså, dere husker tilbake til den platonske tenkningen, der virkeligheten forstås som en kommuniserende størrelse, som korresponderer med vår tenkning, det er intelligibilitetstanken, nå blir den reducerbar til matematiske størrelser som kan manipuleres. Vi har forflyttet oss fra den bibelsk-augustinsk-platonske virkelighetsforståelsen, som er dualistisk i den forstand at den skiller mellom skaper og skaperverk, som det grunnleggende akse som alt reiser rundt, til et skille mellom subjekt og objekt. Pragmatismens problem er jo i denne erkjennelsen reell. Altså, når en opererer med et grunnleggende skille mellom tenkning og ytre virkelighet, så er det to helt forskjellige fenomener. Og forstår vi egentlig virkeligheten? Det grunnleggende nei-svaret på det spørsmålet gis av Hume, David Hume, på 1700-tallet, som sier det at på erfaringens premisser så når vi aldri sikker erkjennelse. Det hadde jo Platon og Aristoteles skjønt for lenge siden. Altså, vi er hos Hume er vi til en viss grad tilbake hos Heraklit. Altså, skal en ha en rent erfaringsbasert virkelighet, så kan du ikke erkjenne noe annet enn fenomenenes uendelige fluks og forandring. Erkjennelsen er på en måte gått helt rundt, og så er den gått tilbake igjen til utgangspunktet, men Hume blir jo da stående som kanskje en moderne Heraklit, og sier at lenger enn det kommer vi ikke. Kant gir seg ikke og sier at på visse premisser så har vi sikker erkjennelse, men det er nå ikke forankret i det gudgitte, men i menneskets tenkningsstrukturer. Da har jeg brukt opp min tilmålte tid for i dag, så de spørsmålene dere sitter med nå får vi begynne med i morgen. Det jeg skal gjøre i morgen er å ta for meg de to viktigste, tror jeg vi kan si, antimoderne, antinominalistiske tenkere i vår teologitradisjon. Nemlig Luther og Hamann. Hamann, Johan Georg Hamann på 1700-tallet. Vi kunne ha tatt Kirkegård også, men det tror jeg ville ha sprengt tidsrammen. Og dessuten så kan nordmannen komme til Danmark og snakke om Kirkegård. Det er litt som å komme med brød tilbake. Men, så jeg har egentlig ikke forberedt så mye om han, men i den boken som ligger der, for å reklamere litt for den, Christology's Critique, har den en ganske stort Kirkegård-kapittel i forlengelsen av det som jeg har snakket om nå. Og siste dag så skal jeg se på mer sånn praktiske konsekvenser i nyere tid av denne hva skal vi si, kampen mellom en førmoderne platonsk augustinsk bibelsk virkelighetsforståelse og den moderne kartesiansk dualistiske nominalistiske virkelighetsforståelse og dens konsekvenser. Jeg skal også inne komme inn på kjønnsforståelse, som du antyder, men også noen andre ting. Så det er liksom antydning om opplegget fremover.